Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσχου. Παραλυπόμενα με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσχου που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων αλλά μιλούν εν ονόματι τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ενδιαφέρουσα περίοδος η οποία αξίζει να εξεταστεί για την Θεσσαλονίκη σε ό,τι αφορά την λογοτεχνική της παραγωγή, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι η περίοδος του Μεσοπολέμου. Μια περίοδος η οποία δεν έχει φωτιστεί και το φωτιστεί προσδιορίζεται και αιτιολογείται σε σχέση με το αριθμό των λογοτεχνών που εμφανίζονται αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το πόσο δηλαδή η παραγωγή αυτή, εν πάση περιπτώσει, που καταγράφεται στη Θεσσαλονίκη επηρέασε και σε ποιο βαθμό τους λογοτέχνες οι οποίοι εμφανίζονται αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κύριε Μέσχου, σε ένα εκτενές σας σημείωμα, σε ένα εκτενές κείμενο το οποίο έχει τίτλο «Μεσοπόλεμος της ποιήτριας Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου», αναφέρεται αρκετά στοιχεία και θα έλεγα και είναι ίσως πειρασμός για κάθε αναγνώστη να ψάξει να βρει και περισσότερα σε ό,τι αφορά αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο. Δεν ξέρω εάν, πέραν των όσων αναφέρεται στο συγκεκριμένο κείμενο για την περίοδο αυτή, αν υπάρχουν και κάποια άλλα στοιχεία που μπορούν να φωτίσουν και το έργο της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου, για το οποίο θα αναφερθείτε αργότερα, αλλά και να εξηγήσουν εν πωλής ή εν ολίγης τα όσα διαδραματίζονται αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Μη λησμονούμε ότι ο ελεύθερος πνευματικός βίος μετά την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό της Θεσσαλονίκης αρχίζει μετά το 12-13 και έτσι αυτό που ονομάζουμε ο Μεσοπόλεμος, αυτό που ονομάζουμε Μεσοπόλεμο, στη Μένα Αθήνα έχει όλη την έκταση και εκεί πράγματι υπάρχει μια έκταση της νεοελληνικής γραμματείας ως κεφάλαιο ο Μεσοπόλεμος και η λογοτεχνία, ενώ στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ μικρά τα χρονικά όρια. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους, έχουμε τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχουμε την καταστροφή του ελληνισμού στη Μικρά Ασία και κατόπιν η αναδιοργάνωση του νεοελληνικού κράτους στα καθημάς εδώ πάνω. Στη Θεσσαλονίκη, ενώ έχουμε τους πνευματικούς ανθρώπους οι οποίοι εκδίδουν τα λογοτεχνικά περιοδικά, έχουμε κάποιους αξιόλογους πεζογράφους, δεν είναι εύκολο να ισχυριστεί κανείς ότι έχουμε αντίστοιχους ποιητές, δηλαδή ένα φάσμα ποιητών. Έτσι, αυτομάτως, αυτό που ονομάζουμε στην ελληνική λογοτεχνία Μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη περιέχει ελάχιστα ονόματα. Και αυτά είναι. Είναι βεβαίως ο Γιώργος Βαφόπουλος, ο φίλος του Σεβάσμιου Κωστή Παλαμά. Μην ξεχνάμε την έλευση του Παλαμά εδώ, όπου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης γίνεται μια σπουδαία συγκέντρωση και είναι ιστορική αυτή η έλευση του Παλαμά εδώ πάνω. Είναι η γυναίκα του τότε, η ποιήτρια Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, για την οποία θα μιλήσουμε πιστεύω εκτενέστερα. Είναι ο ποιητής Τάκης Βαρβιτσώτης, ο οποίος με τα φύλλα ύπνου ξεκινάει την ποιητική του πορεία το 1939. Είναι η Ζωή Καρέλη, το 38 αν δεν κάνω λάθος έβγαλε την πρώτη της ποιητική συλλογή, ή το 39 ή το 40, 38 με 40 δεν είμαι σίγουρος για την ακριβή χρονολογία, και βεβαίως ένας άλλος κρυμμένος ποιητής, τον οποίον εκτιμούν αφάνταστα οι κατοπινοί κοινωνικοί ποιητές της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένα ο Κλήτος ο Κύρου και ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Πρόκειται για τον Άνθιμο Χατζή Ανθίμου, ο οποίος πρόλαβε το 36 με 38-39 και εξέδωσε δύο ποιητικές συλλογές. Εκεί σε αυτές τις συλλογές, τις δύο του Άνθιμου Χατζιανθίμου, έχουμε δύο στοιχεία τα οποία πιστεύω κάνουν ενδιαφέρουσα την περίπτωσή του. Έχουμε δηλαδή και την θεματογραφία του Μεσοπολέμου, αλλά και τον υπερρεαλισμό ο οποίος εμφανίστηκε λίγο πριν στην Ελλάδα της ποίησης. Έτσι βλέπουμε ότι το διάστημα αυτό του Μεσοπολέμου για τη Θεσσαλονίκη ποιητικά να μην έχει την πλειάδα των ποιητών, οι οποίοι χαρακτηρίζουν βεβαίως την νεοελληνική γραμματεία πληρέστερα, και βεβαίως αναφέρομαι στον Φιλίρα, στον Ουράνη, στον Λαπαθιώτη, στον Καριωτάκη, στον Άγρα, στον Παπανικολάου. Ο Καβάφης του Αλεξανδρινού Σκέλους είναι ήδη το άλλο μέγεθος. Και κοντά τους, ενδιάμεση και επίγονη, οι πανέτοιμοι για το άλμα, ο Μπάρας, ο Εμμανουήλ, ο Μπουφίδης, ο Παράσχος με την ιδιότητα του κριτικού κυρίως, ο Καβαδίας, ο Καρβούνης, η Πολυδούρη, ο Σταυρόπουλος, ο Κοντζούλας και αρκετοί άλλοι. Σήμερα μιλώντας για το Μεσοπόλεμο της ποιήτριας Ανθούλας Ταθοπούλου Βαφοπούλου, πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με το συγγραφέα του ενός βιβλίου. Η ποιήτριά μας πρόλαβε 4 χρόνια πριν μας αποχαιρετήσει οριστικά από τη ζωή να εκδώσει μία ποιητική συλλογή. Είναι το ποιητικό βιβλίο που έχει τίτλο «Νύχτες Αγρύπνιας». Σε αυτό υπάρχουν 25 ποιήματα. Κατόπιν έχουν γραφεί άλλα 15 ποιήματα. Τα νεότερα ποιήματα της είναι άλλα 15, που σημαίνει 25 συν 15, 40 συνολικά ποιήματα. Κατόπιν, στο διάστημα μετά την έκδοση των ποιημάτων της μοναδικής συλλογής της, υπάρχουν 5 διηγήματα και 2 δράματα, 2 θεατρικά έργα. Αυτά όλα τα πληροφορούμαστε από την έκδοση των απάντων της, που έγιναν με τη φροντίδα του αντρός της, του Γιώργου Βαφόπουλου, και με την οικονομική υποστήριξη του Δημάρχου Θεσσαλονικαίων, του Νικολάου Μάνου, το 1936. Για το βιογραφικό της σημείωμα έχουμε επίσης να προσθέσουμε να αναφέρουμε τα εξής. Γεννήθηκε εδώ, στη Θεσσαλονίκη, το 1908. Κάπου στο κείμενο που προτάσετε σαν πρόλογο της έκδοσης των απάντων για την Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου, ο Γρηγόριος Ξενόπουλος μας πληροφορεί, ομολογεί την καραγκούνικη καταγωγή της. Είναι δηλαδή καραγκούνιδες οι γονείς της, αν σημαίνει αυτό κάτι. Εδώ μεγαλώνει, όμως πολύ νωρίς, τα 1922 ακόμα, εκείνη 14 χρονών, χάνει τον αδερφό της. 5 χρόνια κατόπιν, στα 1927, χάνει τη μητέρα της. Και στα 1931, τη χρονιά που βγαίνει η μοναδική ποιητική της συλλογή, χάνει την αδερφή της, την Ίτσα. Βλέπουμε ευθύς εξ αρχής ότι έχουμε να κάνουμε μια κακοτυχία της οικογένειάς της, η οποία άμεσα επηρέασε και την ψυχολογία της, αλλά και την ζωή της. Με τον Γιώργο βέβαια Βαφόπουλο, γνωρίζεται κάπου στο τέλος της δεκαετίας του 20, 28, 30, 29, δεν ξέρουμε πότε ακριβώς. Φαντάζομαι στα απομνημονεύματα του Γεωργίου Βαφοπούλου, που πιστεύω ότι είναι πολύτιμα για το πνευματικό κλίμα της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα για την ελληνική γραμματεία, να υπάρχουν στοιχεία ώστε να φαίνεται από πότε άρχισε η γνωριμία τους. Το 31 λοιπόν βγαίνει η ποιητική της συλλογή και το 35, τον Απρίλιο του 1935, πεθαίνει φηματικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποια είναι η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου? Είναι μια ποιήτρια του Μεσοπολέμου, βεβαίως, της Θεσσαλονίκης, του Μεσοπολέμου της Θεσσαλονίκης, η οποία ωστόσο Πιστεύω ότι αν δεν έχει να κάνει με τις πολλαπλές ποιότητες των σημαντικών ποιητών της εποχής αυτής, ωστόσο είναι μια ποιήτρια με γνησιότητα και βρίσκεται στο μετέχμιο, ανάμεσα δηλαδή στην ολοκλήρωση και στο ποιητικό της αίσθημα. Δεν ολοκληρώνονται πολλά ποιήματά της, αλλά ωστόσο είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και αξίζει να την παρακολουθήσουμε. Στον τόμο αυτών των απάντων υπάρχουν, προτάσσονται αρκετά που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν. Λέει λοιπόν ο Γρηγόριος Ξενόπουλος, ακαδημαϊκός τότε. Το καλοκαίρι του 1930, μια από τις τελευταίες ημέρες του Ιούλη ή από τις πρώτες του Αυγούστου, δεν θυμούμαι καλά, δέχτηκα στο σπίτι μου τον ποιητή Γιώργο Βαφόπουλο από Θεσσαλονίκη, συνεργάτη της νέας εστίας μου, που πρώτη φορά το γνώριζα και από κοντά. Συνόδευε και ένα κορίτσι που μου το έφερνε, καθώς μου είπε σαν θαυμάστρια με μεγάλη επιθυμία να με γνωρίσει. Ανθούλα Σταθοπούλου το όνομά της. Δεν μου φάνηκε μεγαλύτερη από 17 χρονών. Και ήταν αληθινό, ένα από τα πιο όμορφα κορίτσια που είδα στη ζωή μου. Λεπτή, λιγερή, γαλανή, πρασινομάτα καλύτερα, με λίχρωμη σαν λιοκαμένη, με ελληνική κατατομή, με ευκίνητο πολύ τροπό προσωπάκι και με κοκκινάδια στα μάγουλα. Η καημένη τότε ήταν ακόμα όλη ζωή και υγεία, που έκλειναν προς το κίτρινο, το γλυκό εκείνο πορτοκαλί που παρουσιάζουν οι όμορφες καραγκούνισες. Και καθώς μου είπε αργότερα, η ίδια καραγκούνιδες ήσαν η μακρινή της πρόγονη. Αδύνατο να θυμηθώ τώρα και παράξενο, γιατί την είδα πολλές φορές κατόπιν, αν τα μαλλιά της ήταν ξανθά, καστανά ή μαύρα. Μάλλον σαν ξανθή την ξαναβλέπω μπροστά μου και ίσως εξαιτίας των ματιών. Το βέβαιο είναι πως η ομορφιά της είχε τόση ψυχικότητα, ώστε το σώμα, θα έλεγες, εξαϊλωνόταν και δεν έβλεπες παρά μια ψυχή, κάτι διάφανο, εθέριο. Και λίγο πιο κάτω, πολύτιμα στοιχεία είναι αυτά. Σκέφτομαι, γι' αυτό και τα διαβάζω από τον πρόλογο του Γρηγορίου Ξενοπούλου, λέει: «Έφυγε κατενθουσιασμένη, καταγοητευμένη, με ένα θερμό ολόψυχο χειροσφίξιμο που θα το θυμάμαι πάντα. Και μόλις έφτασε στη Θεσσαλονίκη της, εργαζόταν τότε στο Δημαρχείο και κρατούσε μια καμαρούλα στην οδό Καμβουνίων 9. Μου έκανε ένα ωραίο γράμμα, 6 Αυγούστου, για να μου πει πόσο ήταν ευτυχισμένη που ξεπληρώθηκε το όνειρό της για να με γνωρίσει. Στο γράμμα της αυτό μπορούσα και να μην αποκριθώ. Δεν το πήρα όμως για τυπικό και της αποκρίθηκα. Ίσως αισθάνθηκα την ανάγκη να της πω πως το ίδιο ήμουν και εγώ ενθουσιασμένος και εγωιτευμένος από την γνωριμία της. Και τελείωσε. Ούτε μου ξανάγραψε, μα ούτε κι εγώ περίμενα άλλο της γράμμα. Και σιγά σιγά την ξεχνούσα, νομίζοντας πως και εκείνη θα με είχε ξεχάσει πρωτήτερα. Έχει τόσες χαρές η ζωή, ανώτερες από την γνωριμία ενός αγαπημένου γέρου συγγραφέα για ένα όμορφο κορίτσι 17 χρονών. Αλλά γελιόμουν. Η Ανθούλα με θυμόταν. Και να, ύστερα από 4 σχεδόν μήνες, στις 26 του Νοέμβρη, μου στέλνει ένα φοβερό γράμμα από το Δημοτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ήταν εκεί άρρωστη από 15 ημερών με τύφο και μου έγραφε με 39 πυρετό για να μου δώσει την είδηση». Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι το πρώτο κρούσμα της αδιαθεσίας, η πρώτη ασθένεια, χαρακτηρίζεται τύφος, κατόπιν περνάει την πλευρίτιδα και κάπου στις αρχές του 31 με 32 γίνεται η φυματίωση στα πνευμόνια της. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Ωστόσο, στο τέλος των απάντων έχουμε πολύ ωραίες σημειώσεις οι οποίες μας τοποθετούν καλύτερα φαντάζομαι από τη δική μας παρέμβαση, μας τοποθετούν στο κλίμα και στη ζωή, αλλά και σε ό,τι κατάφερε η Ανθούλα Σταθοπούλου Βαφοπούλου. Λέει λοιπόν ο υπόλυτος Γκοφστέτερ, ένας περίεργος στοχαστής Θεσσαλονίκης, ο κ. Αλαβέρας με πληροφόρησε κάποτε ότι ήταν υπάλληλος σε κάποια τράπεζα εδώ, λέει: «Η Ανθούλα πέθανε πολύ νέα και η νιώτη είναι πάντοτε τόσο γεμάτη από το αίσθημα της ζωής, ώστε στην καρδιά της σχεδόν δεν απομένει θέση για τη σκέψη του θανάτου. Τα ομαλά και γερά παιδιά σχεδόν δεν το γνωρίζουν. Ο θάνατος γι' αυτά απλούστατα δεν υφίσταται και η ζωή παρουσιάζεται στα μάτια τους σαν ένα παιχνίδι που εξακολουθεί αιώνια εύθυμο κάτω από το χαϊδευτικό ήλιο που το βράδυ βασιλεύει πίσω από τον ορίζοντα μόνο και μόνο για να δώσει καιρό στα κουρασμένα από τα παιχνίδια παιδιά να κοιμηθούν. Σε αυτή την αίσθηση της αθανασίας, σε αυτή την απόλυτα συνέφεια στη ψυχική διάθεση, έγκυται η ελκυστική ομορφιά των χρόνων της νεότητας. Ο κόσμος της Ανθούλας δεν γνώρισε την ξαστεριά αυτή. Από τα παιδικά της χρόνια σκεπάστηκε από τη μαύρη σκιά του θανάτου. Όλα τα μέλη της οικογένειάς της, ο αδερφός της, η μητέρα της, η αδερφή της, όπως είπαμε προηγουμένως, ο ένας μετά τον άλλον πέθαναν. Πριν ακόμα μεγαλώσει, άκουσε πολλές νεκρόσιμες δεήσεις. Το τρομερό μαύρο φάσμα δεν αποχωρίστηκε ποτέ από το προσκέφαλό της». Ο υπόλοιπος Γκοφστέτερ γνωρίζει πολύ καλά τον γαλλικό συμβολισμό. Γνωρίζει πολύ καλά τους ποιητές του γαλλικού Παρνασσού της εποχής εκείνης και κυρίως τον Μποντλέρ. Η ανάλυση του κειμένου που παρατίθεται εδώ τακτικά μιλάει για μια σχέση των ποιημάτων της Ανθούλας Σταθοπούλου Βαφοπούλου με εκείνο το κλίμα. Οι άλλοι οι οποίοι υπάρχουν στην σειρά των κριτικών για το έργο της Ανθούλας Βαφοπούλου είναι ο Μιχάλης Ροδάς, ο Κλέον Παράσκος, ο Γιώργος Οδέλιος, ο Πέτρος ο Φωτεινός, ο Γιάννης ο Ταχογιάννης, ο Γιώργος Δαμόρης, ο Τάκης Οικονομίδης, πάλι ο Πέτρος Φωτεινός, ο Γιώργος Κιτσόπουλος πριν ακόμα έρθει εδώ, στο Θάρρος, στην εφημερίδα Θάρρος Καλαμών το 1935, ως μη άδραστος, η Μητιώτισσα, ο Γιώργος ο Ζωγραφάκης και βεβαίως ο Τέλος ο Άγρας. Είναι αυτοί που γράφουν θερμά λόγια για την ποιήτρια, τη μικρή ποιήτρια καθώς λένε, της Θεσσαλονίκης. Ας διαβάσουμε το ελάχιστο αυτό σημείο που υπάρχει του Μιχάλη Ροδά, γιατί είναι ένας χαρακτηριστικός κριτικός του Νεοελληνικού Μεσοπολέμου. «Έπειτα από τη Ζευγόλη και την Ήβη Κούγια Μελισάνθη, να μια ακόμα νέα ποιήτρια που μας στέλνει το κομψό και καλοτυπωμένο βιβλίο της. Λίγο μετά θα φανεί η ζωή Καρέλη, η δική μας. Είναι η Ανθούλα Σταθοπούλου με τις νύχτες αγρύπνιες. Στην ποιητική συλλογή των 80 σελίδων δεν υπάρχουν βέβαια αριστουργήματα για να προκαλέσουν αδίστακτο το θαυμασμό. Υπάρχουν όμως στίχοι γραμμένοι με προσοχή, με αίσθημα, με βαθύτατο πόνο, με σκέψη που δεν φαίνεται διόλου νεανική. Ανάμεσα από μερικούς στίχους της, από μερικές εικόνες και συλλογισμούς, παρταρά το ανθρώπινο δράμα. Η Ανθούλα Σταθοπούλου φαίνεται μια ψυχή πονεμένη που γνωρίζει να τραγουδάει με τέχνη τη λύπη και τη μοίρα». Ο Κλέον Παράσκος σημειώνει: «Η δεσποινής Ανθούλα Σταθοπούλου είναι άγνωστη και αφανής ακόμα. Η συλλογή της «Νύχτες Αγρύπνιες» μόλις μας έφτασε από Θεσσαλονίκη. Αν κρίνει όμως κανείς από μερικά της ποίηματα που πάλλονται από θερμότατο και τρυφερότατο ερωτικό τόνο, δεν είναι καθόλου απίθανο να γίνει πολύ γρήγορα γνωστή. Το αξίζει και με το παραπάνω μάλιστα. Η ποίηση της Ανθούλας Σταθοπούλου θυμίζει την ποίηση μιας άλλης Ελληνίδας ποιήτριας, της Μαρίας Πολυδούρη, που έκοψε ο θάνατος τόσο πρόωρα και έπειτα από τέτοιο μαρτύριο την κλωστή της ζωής της. Το ίδιο αιώνιο στριφογύρισμα με όλη τη φθορά που προξενεί, μα και με όλη τη μέθη που δίνει στον τόσο γλυκό και τόσο βασανιστικό αλίμονο κύκλο της αγάπης. Η ίδια φλόγα του πάθους που καίει και λιώνει, οι ίδιες κραυγές όπου τρέμει και φρικιά η ακριβότερη ουσία της υπάρξεώς μας. Αγάπη και πόνος. Στις δυο αυτές λέξεις συνοψίζεται όλη η ποίηση της Σταθοπούλου. Με τη Σταθοπούλου τραγουδούμε το αιώνιο τραγούδι του έρωτος που δεν θα το βαρεθούμε ποτέ». Αυτά λέει ο Κλέον Παράσκος.
Λόγου έργα. Προσωπικά κείμενα του Μάρκου Μέσκου. παραλυπόμενα, με αφορμή τις εξομολογήσεις του Μάρκου Μέσκου, που ξεφεύγουν από την τροχιά των στίχων, αλλά μιλούν εν ονόματί τους. Μια παραγωγή του Γιώργου Καλιετζίδη για τον 958 της ΕΡΤ3.
Thank you.